Četvrtak 4. marta otvorena je izložba Milorada Bate Mihajlovića u našem beogradskom prostoru. U pitanju je proširena postavka koju je kragujevačka publika prva imala priliku da vidi krajem prošle godine. Dakle, naravno, mi smo ovde u Kragujevcu ograničeni sa prostorom, pa tako i ne možemo često da predstavimo sve radove do kojih dođemo, tako da je beogradski prostor u tom smislu daleko u boljoj prednosti, u većoj prednosti, tamo će biti izloženo znatno više Batinih radova i to su sve uglavnom radovi na papiru nastali tokom 50. godina i početkom 60. godina prošlog veka. To je prva pariska decenija Bate Mihajlovića, kada je on zajedno sa svojim prijateljima sa klase, sa akademije došao u Pariz, dakle 52. godine, i već 53. on prvi put počinje da izlaže i veoma brzo tokom 50. godina ulazi u krugove, pariske krugove umetnika apstrakcije. Tako da ovi radovi na neki način pružaju dodatne informacije za sve one koje zanima Batino slikarstvo, i u pitanju su radovi koji su retko viđani, izlagani, neki od njih možda čak uopšte i nisu, i pronađeni su u Batinoj zaostavštini u Parizu, jer je ovo period kada on istražuje zapravo u polju apstraktne slike. Svi koji poznaju stvaralaštvo Bate Mihajlovića znaju da je on do dolaska u Pariz zapravo bavio se nekom vrstom figuracije na ekspresivnoj liniji međuratnog slikarstva. Dok, međutim, kada dolazi u Pariz, Pariz je jedno umetničko vrelo u kome jedna od ključnih putanja kojom se kreće umetnost jeste bilo apstraktno slikarstvo, i tokom 50. godina Bata Mihajlović negde istražuje polje apstraktne slike, pronalazi svoj autentičan rukopis i model apstraktne slike, i upravo ovi radovi koji su većinom na papiru u različitim tehnikama i temperama i akvarela i gvaša zapravo predstavljaju tu kariku koja nedostaje da bismo razumeli kako je on došao do onih posve autentičnih njegovih slika s početka 60. godina, kojima se uklopio u jedan korpus apstraktnog pejzažizma, kako je to definisao Michel Dragon. Tako da su veoma dragoceni, retko su bili viđeni, čak i na izložbama 50. godina u Parizu, na kojima je izlagao zajedno sa značajnim parijskim i uopšte svetskim umetnicima gvaševe tempere u galeriji Ariel ili Rive Gauche, nemamo podatke ni iz kataloga koji su radovi u pitanju. Dakle, velika je verovatnoća da je neki od ovih radova i tada izlagan. Kuriozitet ove izložbe u Beogradu je što će biti izložena jedna slika velikog formata s početka 60-ih, koja upravo na neki način pokazuje tu vezu između tih brojnih radova na papiru, krajnje apstraktnih, i onih poznatih njegovih slika s početka 60-ih godina, koju je kragujevačka publika imala priliku da vidi upravo na prvoj Batinoj izložbi koju smo priredili. Tako da mislim da je dobro posjetiti ovu izložbu, bit će mnogo više radova nego što ih je bilo u našem kragujevačkom prostoru, i mislim da će ne samo za najširu, već čak i za stručnu javnost biti iznenađenja i radova koji do sada nisu viđeni, koji će popuniti, da kažem, neke rupe ili biti još jedan deo u slagalici zvanom Batino slikarstvo 50. i 60. godina, koje je zaista, može se reći, bio period njegovog najautentičnijeg stvaralaštva i najvećih međunarodnih uspeha. Izložba Bate Mihajlovića u našem beogradskom prostoru otvorena je praktično do kraja marta, do 30. marta, a onda nas čekaju nove izložbe i u Kragujevcu i u Beogradu.